Epaitegi konstituzionalak aho batez atzo Kataluniako parlamentuak onetsitako subirautza adierazpenaren kontra emandako epaia bertan bera utzi ondoren gaur argia izan da Artur Mas Generalitateko presidentea.
El procés polític de Catalunya continua. Aquesta sentència del Tribunal Constitucional estava poc o molt prevista, encara que jo crec que és absolutament innecessària i bastant descomptada. A cada escull que es vagi trobant en aquest camí, trobarem la solució per esquivar-lo i per sobrepassar-lo.
Oztopoak oztopo, aurrera jarraituko dutela Katalunian erabakitakoarekin. Gilen Ormazabal, Gironako Unibertsitateko zuzenbide prozesaleko irakaslea da, badakizue mezularian, askotan, eskatzen diogula laguntzeko, Euskal Herritik Kataluniara begiratu nahi izaten dugunean. Gilen, arratsalde onde izula?
Arratsalde on.
Bueno, Artur Masek esaten du, aurrera pausoak eman behar direla, eta atzoko ebazpenak ez duela ezertan aldatzen egoera, zuere iritzi bereko altzera.
Nik uste dut ez du ezertan geldiarazi behar orain abiatutako prozesu hau. Bestaldetik nire esango nuke, erabat aurreikusteko modukoa zela. Ni behintzat harrituko nindukena izango zen konstituzionalak besterik esatea. Esan du, beti da nik esan duena, bero horretan jarraitzen du, nik esango nuke, Euskal Kantazarrak dioen bezala, hemen ez dago nobera de barridik, bezik eta beti entzun duguna ez da, berak esan du, erabakitzeko eskubideaz ez du gehiegi aritu sententzia, ez baitzen elegite edo rekurtsoaren objektua edo gaia, baizik eta soberanotasunaren kontua izan da auzitegi konstituzionalak gehien jorratu duena. Eta beresan du, Katalunia ez dela subjektu subirano bat, baizik eta Espainiarekin lotuta dagoela, zentzu honetan, baina horretan ez dago implizituki esan da autodeterminazio erabakitzeko eskubidea ezin duela aurrera jarraiki, hori beste gai bat da, eta berak esan du konstituzioaren barruan eta konstituzioak reforma egiteko izapideak edota urratsak segitzen dela posible izango litzateke hori, naiz eta praktikan horrek esan nahi luke Kataluniako independentzia ezinezko izatea, tramite edo eta izapide hau jarraitzea esan nahi behar luke, gorteak isolbatzea eta gero estatu osoan herri galdeketa bat egitea. Baina hori kenduta prozesuak edo eta Kataluniako parlamentuak hasitako prozesua, ez du zertan gelditu hau delata.
Bueno, apirilaren 8an diputatuen kongresuan izango du auzionek segida, ara joango dira Kataluniako ordezkariak Espainiako kongresuaren aurrean galdaketa egiteko baimena eskatzera eta hori ere gidoia idatzitakoa da, badakizuzuk gidoi horrek zer jartzen duen, zer pasako den kongresuan hilaren 8an?
Zer gertatu da den, nik behintzat apustuak egin beharrezko balitz, nik egingo nuke apostu zer gertatuko den horre, ezetzezango emango du parlamentuak horretan ez dago zalantzari. Kontua da, gero Bartzelonan zer egingo duten, eta horrekin behatan egingo dutena, hori ez da bateri arki zer egingo dute. Galdeketa ez referendario bat egitea, hauteskunde plebizitarioak, nik uste dut bigarren aukera hau da, gehien daitekeena agian hauteskunde plebizitarioak egitea, eta horrek batez ere nire ustez abantaila bat izango luke katalanistentzat, eta da nazioarteri begira inpaktu handi xamar izan dezakeena. Herri galdeketa ez referendario bat egitea, garantia guztiekin ez egitea, nik ez dut uste hau aukera ona izango den. Nik uste dut haiek gehiago buruan daukatela hauteskunde plebizitarioa bot egitea.
Bueno, Artur Masek aldez aurretik idatzita dirudien gidoi honetan behin eta berriro esan duena izan da azaroaren 9ko galdaketari buruz berak firma jarriko duela. Firma hori baino haratago joateko aukerarik ikusten duzuzuk?
nola izango da hau. Baliteke berak hauteskunde hauen deitzea eta baliteke supotsatutzat ematea hauteskunde hauen konbokatoria ez estatua izango dela. Hauzetegiet dara eramango dutela eta horten desestatu eta gero erabaki hau konbokatoria hau desestatu eta gero orduan bakar bakarrik hauteskunde plebizitarioen irten bidea geratuko litzateke. Nik ez dut uste behintzat, nik ez daukat konfiantzarik herri galdeketa hau azarokoa benetan egingo den.
Asamblea Nazional Katalana izan da prozesu hau sustatu duena, aurreko agerraldi batean 2015 arteko bide horria jarri zuen mai gainean nolabait asambleak eta datorn urteko edo 2015 apirilaren 23an San Jordi egunez egin zitekeela subirautzaren aldarrikapena esaten zuten eta hori eta gero hasi dira zurrumurruak hain zuzen ere asamblea ilegalizatu egin behar dela esateko. Iruditzen zaizu puntu horretan iritsiko garela?
Nik ezakitu egia den hori gehiagizko izango litzateke. Nik uste oso zaila izango litzateke konstituzional kasunaren ikuspuntutik horrelako ilegalizazio bat justifikatzea gaur edo atzok konstituzionalak eman zuen epaian bertan esaten zen konstituzioak ez duela galdatzen, ez duela exigitzen bere dukinarekin ados egotea, baizik eta alderdiek eta elkarteek beste jarrerak defenda ditzakeela, eta alde honetatik nik ezakit zurrumurru hauek nondik datozen, baina hori konstituzional tasunaren aldetik oso zaila ikusten dut, eta gero nire ustez horrelako zerbait egingo balitz, gero nazioarteko auzitegietan, Estrasburgo nalegia, giza eskubideen auzitegian horrek nire ustez porrot ageri bat izango luke.
Bueno, asambleak esandakoa esan da eta gero Manos Limpiasek ere eskatu du legez kontra jotzeko, talde honen kontra, baino jakin badakidana da zurrumurru hauek sortu diranetik 22.000 bazkide zuzkan asambleak 30.000 bazkide dauzkala. Propaganda kontra ari zaige ateratzen, ez?
Gora doa beti, nik uste dut behintzat hori bakarrik sensazioen aldetik izan dezakezu, ez da, ez baitago nik ez dakit estatistika firagarri dikote dagoen kontu honetan, baina behintzat sensazioa daukazu, Madriletik horrelako erantzun bat gertatzen den bakoitzean, ba, hemen euskarri handiago daukala independentismoak. Nik esango nuke hori maiz gertatzen dela hemen Katalunian, eta bezaletik nik ez dut ulertzen nola jarraitzen duten estrategia hau Madriletik argi eta arbi dago, gero eta gehiago konfrontaziorako giroa areagotzen ari dela.
Behintzat modu honetan ez direla gauza konpontzen, ez?
Hori ziur. Hori ziur ez dela konpontzen. Inork beste batekin hitz egiten ez badu, edota herri galdeketa egiteko, edota beste moduko konponbide bat iristeko, batera iristeko, gauzak horrela ez dira konpontzen, oski, eta konfrontazio giro hau gorri-gorrian dago, pil-pilean dago, eta gie esan, bukatuko bada, ez dakit nimen nola bukatuko den.
Ikusiko dugu ba, behintzat apirilaren 8an, gidoi honek izango duela beste kapitulo bat idazteko, hori jakin badakigu eta adi-adi begiratuko diogu hemendik ere Katalunian gertatzen denari. Gilen Ormazabal, eskerrik asko mezulariari beste behin erantzun diozulako, arratsaldean.
Eskerrik asko.